Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksom podcast. Hvad er det for et ansigtsudtryk, I har lige nu, dreng?
Altså, mit ansigtsudtryk er en respons på Jakobs ansigtsudtryk. Sådan lidt undrende, hvad foregår der?
Mit ansigtsudtryk var en respons på verdens tilstand.
Okay.
Og hvor galt det står til. Jeg taler sådan geopolitik og sådan noget.
Ja. Så derfor du lignede en, der skulle til at skide.
Ja.
En presset mand.
Bogstaveligt talt en presset mand.
Ej, godt nok. Det her, det bliver sådan et overgangsafsnit, fordi det er på en måde lidt en del 4 til de afsnit, vi lavede med Anna, men samtidig er det også lidt en bevægelse ind, at vi gerne vil lave nogle flere Q&A-afsnit igen, fordi at vores lyttere har været så søde og sender os en masse spørgsmål, som er værd at snakke om, så det vil vi gerne gøre igen.
Yes.
Og grunden til det her et overgangsafsnit, det er fordi, at Søren har skrevet til os specifikt.
Dejlig mand.
Meget dejlig mand. Skøn mand.
En god ven af huset.
Præcis.
Med podcasten.
Han har skrevet til os angående de afsnit. Og beklager, Søren, jeg kommer til at plukke lidt i det, fordi du har skrevet 2 normale sider. Så det bliver det lidt op. Men i første omgang, så spørger han ind til et bibelvers, vi ikke har diskuteret på podcasten. Og det er 1. Korinther 14. Lige opdateres her. Han vil særlig gerne have, at vi forholder os til, som i alle de hellige menigheder, altså ikke bare en lokal formaning til Korinth, fordi deres menighed er ude af kontrol.
Yes. Skal vi ikke lige tage hele teksten, så vi ved, hvad det er, der sker her?
Helt sikkert.
Må jeg læse den?
Ja.
Som i alle de hellige menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til? Hvis nogen mener, at han er en profet eller har en åndsgave, skal han vide, at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt. Det er teksten, som vi skal snakke om nu her. En hård tekst. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg kunne mærke sådan lidt en anderledes reaktion, når jeg sidder og læser den op for en mikrofon her. Det er jo en tekst, som er meget berømt og har stået helt centralt i afvisningen af kvindelige præster, altså siden de tidligste skrifter, vi har i kirken. Så det er sådan en meget klassisk tolkning, det her med, at det, som Paulus han skriver om her, der handler om kvindelige præster, og hvor han opfordrer dem til at tie. Og det er jo rigtig, rigtig interessant, hvad det der er på spil her. Altså helt overordnet, så er der ligesom sådan 2 positioner i debatten. Der er mange flere, ikke også? Men hvis vi ligesom skal lave sådan 2 poler, og så har vi sådan et stort spektrum imellem dem, så vil der være dem, der siger, at det Paulus han taler om her, det har at gøre med præsteembedet. For eksempel Bo Hjerts, en virkelig fin svensk præst, biskop, hvis det der. Var han ikke biskop, Bo Hjerts?
Jo, det tror jeg.
Han skrev et skrift, der hedder 23 teser om kvinden og embedet, tror jeg det hedder. Der skrev han, at det Paulus han sigter til her, det er først og fremmest altså kvinder, der taler i præsteembedet. Og når han så siger det her med, at hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd derhjemme, jamen så er det fordi, han går hen og udvider budet. Altså Paulus går hen og udvider det, han lige har skrevet. Så først, der siger han nej til kvindelige præster, og bagefter siger han, de må faktisk ikke engang stille spørgsmål. Og der ser han det i forbindelse med sådan lærersamtalen. For det var jo sådan, at prædikner i den tidlige urkirke ofte var lærersamtaler, hvor de lærte sad og pingpongede og havde sådan en podcast, en eftertankesession. Så det er sådan Bo Hjerts. Og der er også Peter Brunner, han har skrevet et meget berømt essay, der hedder Das Hirtenamt und die Frau, hvor han også skriver en hel del om det her, og han giver 3 gode grunde til, hvorfor han mener, at det her det må handle om kvindelige præster. Den første, det er den, som Søren også tager fat i den her med, som i alle de hellige menigheder. Så han siger, der er ligesom et eller andet økumenisk perspektiv her, og det her det er i hvert fald ikke bare en eller anden sådan, lokal i Korinther-menigheden. Altså der må være en omstændighed, som han tager for givet eksisterer i hele den kristne kirke, som den var på det her tidspunkt. Den anden er det her med, at Paulus er nu lige indskudt en bisætning. Det ved jeg ikke, om lytteren lader mærke til, men sådan som også loven siger. Kvinder skal tie, sådan som også loven siger. Så det er også et argument for, at det ikke bare er sådan en lokal omstændighed, men at det er bibelske argumenter, som Paulus her trækker på. Og så det tredje, som Peter Brunner han fremhæver, det er det, som jeg lige tog med her til sidst. Jeg læste jo lige lidt længere, end man faktisk plejer, når man arbejder med den tekst. Hvor der står det her med, at hvis nogen afviser det, skal han vide, at det, jeg siger, er et bud fra Herren. Og det Peter Brunner han siger, det er, at hvis det nu bare handler om kvinder, der snakker lidt for meget i korintermenigheden, så er det mærkeligt, at han peger på det økumeniske perspektiv, som i alle menighederne, på loven, altså Moseloven, og budet fra Herren. Så er der simpelthen et eller andet, der er for stort her, til at det ikke bare kan være et lokalt problem. Det, som man så vil sige fra den anden side, det vil være, at det her, det lyder jo ikke sådan specielt embedstænkende. Det lyder mere som sådan snak. Og det der med, at de skal spørge deres mænd derhjemme, det lyder jo ret casual. Det lyder ikke som en prædiken. Hvorfor skal man spørge sin mand derhjemme, hvad man skulle have skrevet i prædikenen eller hvad? Så det er sådan, debatten er overordnet set. Jeg har faktisk lige lyst til, inden vi bevæger os ind i teksten, lige at sige sådan, at det her, det er jo faktisk et spørgsmål, jeg selv har sådan bevæget mig enormt meget i over de sidste mange år. Og det kunne faktisk, det blev lidt ramt af, da jeg læste Sørens besked der, fordi Søren og jeg, vi jo ofte plejede at være enige om det her emne, og jeg plejede at dele mange af hans læsninger, og virkelig sådan sparet med hinanden. Og der slog det mig lige, at der er sikkert også nogle lyttere, der har læst tidligere ting, jeg har skrevet om det her emne, hvor de tænker sådan, hov, hvad der lige sket her? Så bare lige for at italesætte det, så det ikke er sådan for akavet. Så er det virkelig noget, jeg har rykket mig i, og det er også, jeg har faktisk læst Peter Brunners essay på tysk, fordi jeg var så ivrig efter at forstå, hvad der var på spil der. Ja. Mm. Så det er virkelig noget, jeg har arbejdet med, og kan virkelig, virkelig godt forstå Sørens resonemang her. Jeg synes slet ikke, at det er dumme spørgsmål, han stiller, og som har overbevist mig også. Men stille og roligt er jeg blevet overbevist andet, hvilket jeg jo ikke synes faktisk er sådan lidt ikke så fedt, skal jeg faktisk helt ærligt sige. Det er det første emne, hvor jeg har prøvet sådan at lægge mig offentligt ud for et standpunkt, og så skifte mening. Og det synes jeg faktisk har været ekstremt ubehageligt, og noget som jeg sådan er lidt flov over, så jeg er faktisk også lidt flov over sådan at sidde og sige det nu. Men jeg var alligevel endnu mere flov over ikke at italesætte det, så det bare bliver mærkeligt og lyder helt sådan skizofrent, ikke også? Så bare lige for at sige, der er der en proces der. Men lad os snakke om teksten. Tænker I noget om den her tekst?
Jeg troede faktisk ikke, det var en tekst, man diskuterede i forhold til det der mere. Jeg troede ligesom, at den var blevet... Det er sådan en tricky ting med udsagn, ikke? Men det er jo... Nogle gange formulerer vi os ret bestandt, hyperbolsk og universelt, om ting, som ikke nødvendigvis er universelle, ikke? Altså sådan kommunikativ udsagn ændrer betydning, afhængig af den, hvad hedder det, også skrevne kontekst, de befinder sig i. Og nu ved jeg ikke, hvad skulle et godt eksempel på det være, ikke? Men for eksempel kommunikation omkring mundbind i dag i forhold til corona, ikke? Altså det, vi teknisk set går ud og siger, det er, hvis du ikke har mundbind på, så får du en bøde. Men hjemlen bag er i virkeligheden en kommunikation eller et hensyn, der hedder, vi skal have mundbind på for at undgå smittespredning. Men den, altså, det kommunikative hensyn ændrer sig. Det er det samme med, hvad hedder det, fartbump på som små villaveje, som den, jeg bor på. Man vil ikke have folk køre hurtigt, fordi der er små børn, der leger på vejen. Men det man gør, det er at sætte et fartbump op. Hvis kommunikativ opgave er godt nok, der er et sammenfald i, du må ikke køre hurtigt, men kommunikativt, så siger det, kør langsomt, eller så ødelægger du undervognen på din bil. Altså giver det mening for jer? Altså at man kan godt komme med universelle udsagn, eller man kan godt... Altså kommunikation er en sjov ting, fordi nogle gange så siger vi, altså det skal vi ikke nødvendigvis altid tages på ordet. Og jeg indtrykker, at det de fleste gør med Korintherbrevet, eller i hvert fald Korintherne 14, er, hvad hedder det, en kontekstualisering af det, Paulus siger, der hedder, vi har at gøre med en tidlig metropol, nærmest, hvad hedder sådan et kulturcentrum. Kvinderne har sandsynligvis ikke kun græsk, i den sammenhæng, de har, altså, men man har talt græsk i menigheden, og det er sådan en frygtelig sådan rappenskrællefigur, der går igen her, ikke? Men ikke desto mindre, så handler resten af, hvad hedder det, teksten rundt om, jo, om forordninger. Lad være med at tale i tunger i munden på hinanden. Lad være med at snakke i munden på hinanden. Alle de der ting. Og så kommer der noget specifikt forordnet for kvinderne. Ikke sådan i forlængelse af enten noget skabelsesorden eller nogle hustavler eller sådan noget. Men i forlængelse af det her ordningsafsnit. Og sådan troede jeg faktisk, de fleste læste det i dag.
Det tror jeg også, de gør. Altså jeg vil også sige sådan nu, hvor jeg læser teologi, og sådan, så er der også mit indtryk, at der er helt klart en holdning, der har rykket sig her. Og, Og jeg tror meget, meget få tænker i dag, at det er meget sådan, i hvert fald embedsteologisk. Altså generelt, så er det jo meget omdiskuteret med sådan embedstanken. Altså sådan hele spørgsmålet om præstestanden. Hvornår kom den ligesom i hus? Og sådan. Men når jeg sådan tænker, hvad jeg umiddelbart har læst, så er det også sådan flertalsholdningen. Men selvfølgelig så møder man også stadigvæk andet, særligt sådan hos katolikker og konservative lutheranere, som jo har lidt mere sådan den her embedstanke, og som også vil være tilbøjelig til at se den i korintherbrevet. Og jeg synes jo også, altså de argumenter, som Peter Brunner påpeger der, kan jeg egentlig også godt følge.
Altså, der var tre ting, var der ikke? Det galt for alle menigheder.
Ja.
Han henviste til loven.
Ja.
Og
at det var et bud fra Herren.
Og det var et bud fra Herren. Ja, det er også vildt.
Det er faktisk ret vildt.
En vild samling af sådan argumenter.
Det er det med det. Så det anerkender jeg også. Og personligt, der tror jeg også, tror jeg faktisk, jeg sådan også læner mig lidt over af Bo Hjerts læsning der, at det må handle sådan om lærersamtalen. Fordi jeg synes, hvis vi tænker, at det handler om lærersamtalen, så giver det mening det der med, at han siger, I skal spørge jeres mænd derhjemme, fordi der har været også en Q&A-session. Men det giver også mening, at han tager det ret højtidligt, fordi det er lidt sådan en lidt mere formel ting, end hvis det bare var sådan en sniksnak. Men altså, jeg ved det faktisk ikke rigtig helt. Jeg er egentlig åben for mange forskellige modeller. Jeg synes, det er en meget vanskelig tekst. Det er også noget, der er vigtigt at sige. Jeg har ikke sådan helt den der følelse af, at jeg forstår den her tekst endnu.
Og det er sådan, altså, det er jo et spørgsmål om, hvad er det egentlig, han vil kommunikere? Mm. Og hvad er det, han mener, når han siger kvinde på en måde? Mm. Altså, fordi det er ikke nødvendigvis åbenlyst, og det samme, som vi mener i en vis forstand. Altså, begrebet, det forandrer sig jo helt vildt. Selv sådan nogen, der virker fuldstændig indlysende for os, det skal jo også hele tiden i videnskab tage ordet planet. Mm. Altså, vi er da nogenlunde med på, hvad en planet er. Men før 1500-1600-tallet, der ville det for eksempel give mening at sige, der findes ikke liv på nogen planeter. Og det kan vi ikke sige i dag, fordi vi ved, at der er liv på jorden, og det er en planet. Men det var fordi, før 1500-1600, der var jorden slet ikke nogen planet. Og det var den ikke, fordi en planet forstås som noget, der bevæger sig rundt om noget andet. Fungerer som en satellit på den måde. Det gjorde jorden ikke, før 1500-1600-tallet. Der var solen til gengæld en planet. Men det forandrede sig så, og så blev jorden en planet. Man kan læse tekster, som er svære at forstå, sådan fra, altså omkring astronomi for eksempel, hvis man bare tager folk på ordet. Og så kan man tage sådan et ord som kvinde også jo. Og så kan man spørge, hvad er det egentlig, Paulus? Altså, hvad er meningen med at lave nogle bestemte restriktioner hos kvinder? Altså, er det, fordi der er et eller andet essentielt ved kvinden? Der har man lyst til at spørge, hvorfor er det egentlig? Og det er utrolig vigtigt for at vide, om det også gælder under nuværende betingelser. Det, der lige slår mig, grund til at sige alt det her, det er bare, at når jeg læser det, så er det ikke indlysende for mig, hvorfor man skal lave sådan en forordning.
Nej.
Men så siger han sådan noget, altså sådan til sidst der, for det sømmer sig ikke for kvinder. Og hvis det er sådan, altså det er ikke indlysende for mig, det sømmer sig ikke for kvinder overhovedet. Men det har det måske været på den tid. Så hvad er det, som man har lagt sådan i kvindebegrebet på en måde? Som har gjort, at det gav mening for dem at sige, det sømmer sig ikke for kvinder. Og det kunne jo være sådan noget som, at kvinder ikke var veluddannet, for eksempel. Altså, hvis det er det, han har lagt i det. Og så læser vi det andet til dag, fordi der laver vi sådan en klar opdeling imellem, jamen det at være veluddannet og sådan noget, det er jo ikke noget sådan essentielt ved kvinden, det er jo ikke det, der ligger i kvindebegrebet. Men spørgsmålet er, så lægger vi så også en eller anden anachronistisk læsning af kvinde ind i ordet. Det ved jeg ikke, fordi det kan da godt være, at Paulus tænkte, det var essentielt. Så den der sådan, altså selvom han siger det der med loven og fra Herren og alle menigheder, så er det ikke åbenlyst, synes jeg ikke. Altså han giver ikke den der begrundelse, som giver mening for mig, hvorfor kvinder ikke skal gøre det. Hvilket peger på mig, altså peger for mig at se på, at han har refereret til noget mere kulturelt, og det er grunden til, at jeg ikke forstår det i dag. Og det er grunden til, at det måske ikke gælder i dag, på en måde.
Ja. Ja.
Giver det mening?
Det synes jeg er nogle rigtig gode tanker. Og det er altså de baner, jeg selv tænker. Noget jeg tænker, det er i forhold til den her, den sidste, med at det er bud fra Herren. At der vil mange jo også i dag sige, at det er noget, som peger tilbage på hele kapitlet. Det tror jeg nok er sådan den mest udbredte holdning i dag. Nu læser jeg det lige op, og så kan man tænke, okay, jamen er det så det her med, at kvinder skal tige, der er budet fra Herren? Men de fleste vil nok mene, at det er sådan hele den her ordning, han har præsenteret, ikke også? Så det er også det, hvad var det lige for en bud fra Herren, han tænkte på? Altså, der er jo nogen, som vil argumentere for, at det var det, at Jesus han valgte 12 apostle. At det på en eller anden måde der, hvor vi så, at Jesus han vil have de mandlige lærere i spil. Men det er også igen, det bliver jo lidt sådan en spekulation. Altså jeg tænker, at det virker oplagt, at det her bud, der handlede om orden og ordning. Fordi det er det, som alle de her bud, han opsummerer her, handler om. Så jeg tænker ikke nødvendigvis, at det er sådan specifikt, at det her, og igen også, altså sådan det bud her, det har formodentlig også altså handlet om sådan en, selvom det er et bud fra Herren, kan det jo sagtens være et bud, der peger ind i konteksten, ikke også? Altså, som skulle gøre sig gældende nu her, fordi det var det, der var mest passende i den kultur, man havde her, og hvor det vil være dybt suspekt for de kristne at begynde at lave bruge kvindelige undervisere og alle de her ting. Så der skal være motiveret af sådan nogle ting her, også selvom det er et bud fra Herren. Mm. Og det er jo også det, jeg tænker om det her med de hellige menigheder. Jeg tror faktisk også, at det har været sådan, hvis vi nu siger, at det her det handler om noget, der ligner et præsteskab. Jeg tror faktisk også, at det er sådan, at der ikke har været et kvindeligt præsteskab i urkirken. Og at det er det, vi har bevidnet i det nye testamente. Det er faktisk også min overbevisning. Jeg tror, der var kvindelige lærere, men jeg tror ikke, at de var, hvad skal man sige, sådan offentlige talere. Og det er igen det her, vi har snakket om i, jeg tror, det var episode 2. At det var meget, meget ilde set at bruge kvinder som offentlige talere, selv blandt storikerne, som ellers var meget fremlige. Men det var altså en konsensus i samtiden, at kvinder skulle ikke deltage i den offentlige samtale. Ja, så man kan altid finde undtagelser, ikke også? Men det var sådan i det store billede. Kan I huske, hvad det var, min pointe var?
Lige nu?
Ja. Ej, det er godt. Jeg tror, jeg vil blive dement.
Den forsvandt på vejen.
Ja, det gjorde den simpelthen.
Men jeg tror også, det kunne være en fin overgang til, hvad hedder det, et andet af Sørens spørgsmål, faktisk.
Yes.
Fordi vi har sådan set kun bevæget sig gennem en lille smule af det.
Ja. Må jeg lige hurtigt sige noget?
Jo, kør.
Det er bare lige i forhold til det her med loven. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er det, Paulus han tænker på her med loven, ikke også? Mm. Fordi jeg synes jo ikke, at der er noget, når jeg for eksempel læser, jeg går ud fra, typisk så vil man jo forvente, at Paulus han tænker Moseloven, de fem Mosebøger. Og når jeg vender mig til de fem Mosebøger, så ser jeg sådan set ikke her, hvad det er, der skulle være det, han henviser til. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og så tænker han for eksempel på 1. Mosebog 3, at en mand skal herske over kvinden, ikke også? Det er jo syndefaldet. Altså, når jeg læser Mosebøgerne, så finder jeg faktisk ikke det her guddommelige mandat for, at kvinder permanent skal være underordnet. Hvis jeg gjorde det, så havde man også en ret stærk sag for, at han havde teologisk rationale med det her, som er forankret i Bibelen. Men det synes jeg ikke rigtigt, man gør.
Ja, og det er virkelig interessant. Det er igen det der med, at man mangler den der sådan konkrete grund. Altså, jeg kommer sådan til at tænke på et andet eksempel. Jeg ved ikke, om det giver sådan en mening, sådan en illustration af det. Så når man sådan skal melde sig på Facebook eller Instagram eller sådan noget, så er det vist noget med, at man skal være over 13 år eller sådan noget. Og så indtaster man så sin fødselsdato et sted. Det må jeg forestille mig, at det foregår på, det er så, at hvis man indtaster et årstal, sådan at man ikke er over 13 år eller hvad det er, jamen så siger den, du er ikke gammel nok. Lad os så forestille os, at man ser det, man har indtastet årstallet 2008, og så siger den, du kan ikke melde dig ind på Facebook, fordi du er født i år 2008. Så kan man gå resten af livet og tænke, jeg kan aldrig komme på Facebook, for jeg er født i år 2008. Og pointen er bare, at der misser man helt årsagen, men man læser det fuldstændig klart. Altså, du er født 2008, du kan ikke komme på Facebook. Bum. Men den bagvedliggende mening med det var, at du skal se det i relation til den tid, du er i, nemlig 2020, hvor du kun er 12. Det i virkeligheden handler om, det er jo, at du er under 13. Så det vil sige, når at vi rammer 2022 eller et eller andet i den stil, jamen så ændrer det sig faktisk. Så er der en anden kontekst, hvor at det, at han er født i år 2008, betyder præcis det modsatte. Det betyder, at han godt må være på Facebook. Og det er den der sådan, hvis man bare tager folk på ordet, og så siger, aha, hvis man er født i 2008, så må man ikke komme på Facebook, så misser man det, men hvis man spørger, jamen hvad er det egentlig, du mener, så opdager man, der ligger jo faktisk flere nuancer i det budskab. Og det er på en eller anden måde de nuancer, vi mangler at få fra Paulus. Hvad er det for en lov, han refererer til? Hvad er det, han taler om, når han taler om, at det er et bud fra Herren? Hvad er det? Hvad er den sidste? Altså det gælder for alle.
Ja.
Hvad er det for en konkret kontekst? Hvilken vægt er det egentlig, det skal give hans argument? Ja. Er det stadig bare noget kulturelt, han refererer til? Vi har ikke nogen anelse.
Nej.
Ja.
Nemlig. Jeg synes jo, det er også bare sådan, den her sætning, ikke også? Altså, sådan som også loven siger. Jeg synes også mere, at det lyder som om, at Paulus han kommer her med sådan et understøttende argument. Altså det er ikke sådan, at han sådan bygger det på sådan en eller anden teologi. Altså også som om Moseloven stadigvæk skulle være gældende for os i dag. Altså det er jo også enormt kontroversielt at sige, ikke også? Selvom der helt klart er dele, som nytestamentet bruger som refleksion for Guds vilje også i dag. Helt klart, det benægter jeg slet ikke. Men jeg synes, altså sådan selve sætningsstrukturen, sådan som loven også siger, det lyder mere som om det er noget, der lige kommer ind fra højre, og hvor han tænker sådan, jamen det her det er noget, som også bliver afspejlet i Moseloven. Så Moseloven giver sådan mandat til det her, mere end den befaler det. Det er sådan en teolog, der hedder Douglas Adams, skulle jeg lige til at sige. Det hedder han i hvert fald ikke. Det er ham, der har skrevet nogle helt andre bøger. Douglas Murray? Nej, det er heller ikke. Det er ham, der er britisk konservativ.
Er det Moo?
Douglas Moo? Nej, det er faktisk heller ikke ham. Jeg tror stadig, han hedder Douglas. Ej, det kan være,
jeg er tør for Douglas også.
Ja, ej, det er faktisk ærgerligt, fordi jeg synes, han er meget, meget anbefalesværdig. Har vi ikke noget bossa nova, vi lige kan sætte på, mens...
Jo.
Eller så kan jeg komme med, hvad hedder det, en lille analogi til, hvad hedder det, Facebook-fiser der, som er måske med lidt mere... Ej, jeg skal ikke, den er ikke kristelig. Den er bare sjov. Men det er fordi, tænk på, hvor meget hook de gamle missionsbevægelser, eller indre mission for eksempel, har fået for at være sorte, fordi de sagde nej til alkohol, sagde nej til kortspil, og alle de der ting. Sådan for de der, 150 år siden, i en tid uden velfærdsstat og alt det der, vi har omkring, ikke? Men det sjove er jo, at det kan godt være, at de lavede den der, jamen Gud forbyder kortspil og alkohol. Det er djævelens værk. Men der har faktisk været noget legitimt i udsagnet. Fordi den kontekst, de har talt ind i, det har vitterlig været sådan, at mændene spillede gården væk. Altså folk vidste ikke, hvem der ejede hvad. Og det var en verden fuldstændig ødelagt alkoholisme. Og det er svært at sige der, jamen er det udsagn så ikke legitimt? Jo, altså det synes jeg, det er. Yeah. Altså det, jeg synes ikke, der er behov for. Det er jo det er måske ikke gældende sådan universelt til alle tider. Men det betyder, og det der ligger bagved.
Ja, for det betyder er vel, Gud forbyde sløseri, eller hvad det er. Altså, der ligger noget universelt bagved.
Fuldstændig.
Ja. Så, og som så får et kulturelt udtryk. Og man kunne da godt forestille sig, at der er et eller andet i Moseloven, måske. Altså, hvis man virkelig tog studiet, så... Altså hvor man kan sige det her, altså på den tid var det karakteristisk for kvinder, at det var sådan og sådan og sådan. Så hvis de fik lov at tale i menighed, jamen så stræd det faktisk med det her bud på en eller anden måde. Men det der har været ved kvinder var netop en kulturel omstændighed, en egenskab, der var altså tilfældigt. Det var ikke noget sådan ved kvinder generelt som kvinde, men sådan som man havde struktureret, altså sådan sat sig op kønsmæssigt på den tid. Det synes jeg bare er meget sandsynligt. Ja, så jeg tænker særligt i forhold til for eksempel det meme, der kom op på vores Facebook-side.
Ja, tak for det.
jeg kunne ikke lade være med at grine.
Nej, det
var meget interessant, og det er virkelig sjovt. Hvad er det, der står? Det er sådan et eller andet. Paulus, så siger han...
Jeg tillader ikke en kvinde at være lærer i menigheden.
Ja, præcis. Og så siger du under Jakob, det betyder faktisk... Jeg tillader en kvinde at tale i menigheden, eller sådan noget. Ja, og så står der sådan en mand med den der væg fyldt med striber og papir og alt muligt.
Ja, det konspirationsteorier.
Præcis, ja. Et meget voldsomt ansigtsudtryk. Ja. Og det, altså det, den sådan adresserer, er jo også det der med, at jamen, på en eller anden måde er det åbenlyst, hvad Paulus siger. Og det virker, som om vi siger fuldstændig det modsatte. Og det burde egentlig ikke være sådan, at man skulle gøre et stort stykke arbejde for at finde ud af, hvad Paulus egentlig siger. For det står der jo, på en måde. Men altså det... Jeg tænker jo faktisk, at pointen her er, at det er faktisk lige præcis det modsatte af tilfældet. Du skal virkelig gøre et stort stykke arbejde for at finde ud af, hvad Paulus han mente. Ja. Fordi det, altså det giver bare ikke sig selv. Det gør det ikke. Ja, så det kunne være interessant sådan at finde ud af, egentlig, hvad der kunne ligge bagved. Men det kan også godt være, at vi ikke kan finde ud af det.
Ja, det er nemlig rigtigt. Men jeg synes jo, altså netop det her med, at vi ser bare, at han repræsenterer en konsensusholdning i samtiden. Altså det gør virkelig, at jeg overvejer det. Men samtidig med, at vi også må lade den stå lidt åben, ikke også? Men det jeg så tænker, det er, hvad så når vi står i den situation, ikke også? Det er faktisk svært. Altså, vi har faktisk ikke tolkningsnøglen til det her. Hvad skal vi gøre? Altså, fordi vi kan forestille os mange forskellige grunde. Men det jeg så tænker, vi bør gøre, det er jo så at gå til kilden selv, ikke også? Altså, det er at prøve at spørge, jamen, vil Paulus have en teologisk grund til at sige, som han gør, som er grundet i skabelsesorden og Moseloven og alle de her ting, ikke også? Så vi skal gå til hans kilder, og prøve at søge, hvad siger de egentlig? Og der tænker jeg jo, der bliver vi nødt til at kigge på sådan nogle store træk i Bibelen. Altså, hvordan taler Paulus generelt om kønnene? Hvad skete der med kønnene i Kristus? Hvad var kønnene ved skabelsen? Hvad skete der med kønnene i syndefaldet? Og alle sådan nogle ting der. Og jeg synes, når jeg går tilbage til de store linjer der, så synes jeg netop, at jeg ser noget, der ikke leder mig til den konklusion, at kvinder, de fra skabelsen er underordnet mændene. Men derimod, at det vil give rigtig god grund, hvis det var noget sådan i samtiden, der motiverede Paulus til det. Der er faktisk, jeg kommer lidt til at tænke på det første argument, som Søren jo netop har spurgt om, det her med, som i alle de hellige menigheder. Det er jo sådan et traditionsargument. Og jeg tror faktisk sådan, dengang jeg selv tænkte anderledes om det, der tror jeg faktisk nok, at det var sådan det sprængende argument for mig nærmest. Altså, og som jeg stadigvæk synes er sådan lidt intimiderende i dag, ikke? Også den her tanke om, at det her er altså bare noget, kirken har stået fast på indtil 1950. Altså det er virkelig en lang tradition. Det har været en konsensusholdning i kirken. Alle har ligesom stået fast på det. Dem, der ikke gjorde, det var sådan bevægelser, vi alle sammen vil være enige om, var kætterske i de første århundreder af kirken. Så der er virkelig sådan en tradition der, og jeg personligt går rigtig meget op i kirketradition, og vil meget gerne have tradition, med mig, og vil aldrig bare sådan frasige mig den. Men samtidig så er det også sjovt, at jeg synes jo netop mange af de her grunde, som Paulus har haft til at afvise kvindelige lærere, jamen de har jo sådan set været gældende i ret store dele af historien. Altså det med, at kvinder har været holdt nede, ikke har haft adgang til uddannelse, typisk har været meget yngre end deres mænd, har været enormt ulige på alle måder. Altså det har bare været sådan et samfundsvilkår. Og det er jo virkelig, virkelig nyt. Altså nogle gange så glemmer man, hvor nyt det er, ikke også? Prøv at tænke, hvor få år siden da vi havde vores første kvindelige statsminister. Ikke for at sige, at det så først er der, at man begynder at kunne sige, at nu er der sket en udvikling. Men sådan, det er alligevel bare vildt at tænke på, at det er så virkelig nyt, det skete det her. Og i øvrigt så er det jo den kristne kirke, der ofte er gået foran med at tage nogle skridt. Det kan vi også se historisk i forhold til at give kvinder ny status, både i urkirken, men sådan set også op igennem middelalderen med ægteskabslovgivning. Og ja, det er måske mere nuanceret, men i hvert fald, at kirken faktisk ofte har været sådan en kvindefortalerbevægelse, indtil det så begyndte at komme noget her i 1700-1800-tallet, hvor den blev overhalet lidt indenom.
Må jeg gå til næste del
yes.
af Sørens spørgsmål?
Ja.
Første omgang så siger han en masse søde ting, men den behøver vi ikke at tale endnu. Jeg køber gerne, at distinktionerne slavefri mand, kvinde, græk og jøde opløses i Kristus, men som I også selv pointerer, så skal det netop forstås i en meget bestemt forstand. I ser jo selv, at Paulus ikke går ind for kønsneutralitet, og at Paulus netop ikke gør op med slavestanden, selvom han dog er radikal for sin tid. Udover det kan man tilføje, at Paulus heller ikke opløser kategorien jøde-græker som sådan, fordi han selv stadigvæk identificerer sig som jøde. Det er i Kristus, at disse forskelle opløses, og ifølge vers 29 har de alle del i den arv, som først blev lovet til Abraham. Så den enhed, Paulus snakker om, er i frelsen, og det er kun i den forstand, at der ikke er teologisk forskel på mænd og kvinder.
Ja, det, jeg synes, jeg kan jo sagtens følge resonemanget her. Og jeg sidder faktisk også sjovt nok og tænker, at der egentlig er så meget af det, som Søren siger her, som jeg er enig i. Altså det her med, at Paulus netop ikke afskaffede slaveriet, men netop sagde, at i den her kontekst, der er slaver, so be it. Og han kunne jo endda opfordre slaver til at underordne sig deres herre, altså som var det Kristus selv, ikke også? Så han går faktisk ligefrem ind i det, han går faktisk ligefrem ind i det her paradigme, og næsten blåstempler slaveriet, sådan kan det næsten lyde, ikke også? Og det er jeg helt enig i, og det samme gælder også med patriarkatet, at han går ind og på en eller anden måde sådan anerkender patriarkatet og arbejder inden for det.
Hvilket, okay, nu ved jeg ikke, om du var på vej til en point, men det tænker jeg på en eller anden måde, taler det jo stadig stærkt for den sag, vi fører her, fordi hvis vi anerkender, at Paulus, samtidig med at han sådan anerkendt, der var noget, der blev opløst her, altså forskellen på slaver og fri og jøde, og græker, men at der kan være grund til at opretholde det af kulturelle årsager, jamen så er det jo præcis vores pointe, kan man sige. Hvis vi så overfører det til køn, jamen så er det jo præcis, det vi, altså så bliver det nærmest fortolkningsnøgle til Korintherbrevet, som vi lige har diskuteret på en måde. Altså, han opretholdt den kulturelle norm, men der var et andet sigte i sidste ende.
Det er præcis også sådan, jeg vil se det. Og netop tænke, at jeg synes også præcis, det illustrerer, hvorfor det vil være problematisk, hvis det var, at det var sådan en, altså hvad vi har kaldt en teologisk begrundelse. Vi kan også sige i Kristus, altså hvis det var sådan, at Paulus han sagde, jamen i evangeliets hjerte, i evangeliets virkelighed, der hvor Kristus råder, jamen der er der forskel på træl og fri, eller jøde, eller græker. På sådan en måde, at til alle tider, til alle steder, der bør det være jøder, der kan blive præster, og som leder bønden, og alle de her ting, ikke også? Jeg tror måske også, vi gav eksemplet i afsnittet, men jeg synes, det er så fint en analogi. Jeg tror, mange af os vil med det samme fornemme, at der er noget galt, hvis Paulus havde sagt sådan, altså, eller hvis det var den konklusion, vi har draget. Det skal altid være en fri jødisk mand, der bliver præst, som leder bønden, og som har autoritet i husstanden. Det synes jeg vil stride mod Galaterbrevet. Det er så også præcis den samme konklusion, jeg vil drage om kvinder. Altså, at det er legitimt at give sådan en social begrundet opfordring til, at man indretter sin husstand sådan her i den græsk-romerske kultur, hvor det var det eneste lovlige jo faktisk. Og det eneste, der var muligt, også bare sådan rent praktisk. Men det, jeg synes, det er svært for mig at se, hvis det er en til alle tider gældende virkelighed i Kristus, som han er begrundet. Det vil jeg ikke kunne se, hvordan det hænger sammen. Giver det mening? Jeg synes ikke lige, at formulere mig helt skarpt. Man kan fange sådan resonemanget.
Jeg synes særligt, det giver mening i forhold til det, at vi snakker om hustavlerne i de afsnit, vi lavede med Anna.
Ja.
Fordi der kan man se, altså der bliver de jo vitterligt sat sammen, ikke? Først formaning til husfaderen, til hans hustru eller kvinden, børnene og så slaverne. Altså der er blevet lavet sammenkoblingen mellem den der struktur, som så går igen mange gange, ikke? Og så er ordvalgene oven i det, ovenikøbet noget, der også minder rigtig meget om. Og der hvor jeg ikke, altså jeg må indrømme, jeg forstår ikke Sørens analogi her, altså overhovedet, og det er måske også sådan i forlængelse, det er princippet bare en form for opsummering af det, jeg har sagt, ikke? Men altså mig bekendt, at der er jo ikke nogen kristne, der er anti-abolitionister i dag. Altså det var ovenikøbet med Bibelen i hånden, man kæmpede mod slaveriet, ikke? Altså det var det, der var hele begrundelsen. Og nej, du finder det ikke på den måde i Paulus. Det er noget, vi hiver ud af. Men så må vi beskylde, hvad hedder det, kristne abolitionister for at være konspirationsteoretikere eller sådan noget. Ellers så må vi respektere det arbejde, der ligger omkring det. Jeg synes, det er, altså jeg ville tænke det som ekstremt problematisk, hvis man bare sådan læser første halvdel af de der hustavler en til en og siger, sådan bør det være i dag. Og man så vælger at ignorere den sidste del, ikke? Det er i virkeligheden det, der vil være problematisk.
Ja.
Og jo, du kan godt sige, jamen Paulus tager ikke et opgør med slavestanden. Men hvilken kristen vil ikke gøre det i dag? Og så kan vi godt sige, at det er rigtig svært at forholde sig til den der respekt for magt og myndigheder, som Paulus har i ekstrem grad. Jeg synes også, den er lidt tricky, ikke? For skal man ikke sige fra overfor vilde ting? Altså skal kristendommen ikke have en social impact eller et politisk engagement? Jo, for jo, det tror jeg til en vis grad. Men det er meget interessant, hvordan Paulus på en eller anden måde vælger at skrive udenom, eller sådan, ikke at ville være til besvær, eller ikke at ville køre rundt om. Særligt, jeg tror også, fordi han måske har haft en svær idé om, hvad skal de reelle implikationer af det her være for vores kontekst? Det tror jeg er svært at sige. Altså, man har nærmest svært at forestille sig andet, han har, hvad hedder det, sådan epistemiske skyklapper på, ikke? Og det betyder ikke, at vi så er epistemisk mere udviklet i dag. Det betyder bare, at vi har nogle andre skyklapper på. Altså ligesom pointen her, ikke? Ja. Men altså, jeg synes, det vil være en mærkelig analogi at lave. Altså, jeg synes, det problematiserer det helt vildt, i stedet for, det taler for.
Vi er egentlig bare så den tredje bølge af grænsepødende kristne. Altså først oplyst vi skældet mellem jøder og grækere, så imellem træl og fri. Og nu er vi kommet til skældet mellem mand og kvinde.
Det er faktisk sjovt.
Det er i den rækkefølge, Paulus skriver det. Jeg tror, han har set ud i fremtiden.
Wow, det er faktisk profetisk udsagn.
Jamen, det har været sjovt. Det er fuldstændig rigtigt, altså. Og det hele ligger lige der i Galaterbrevet, ikke? Også det der fantastisk. Men jeg tror virkelig, I har ret i det der med, at Paulus, han var simpelthen bare, jeg tror altså også bare, at Paulus, han var en dygtig missionær. Altså, han vidste jo godt, at sådan hele den romerske kultur, vi synes, det var virkelig underligt, hvis kristendommen var sådan en kvindekult, og hvis kvinderne ikke underordnede sig i husstanden og sådan noget. Altså, det var jo hele det romerske begreb om dyd, ikke også? Altså, det svarer til, at kristne i dag bare virkelig, sådan levet imod sådan vestlige dyder. Altså det som man tænker er et godt menneske i Europa, ikke også? Hvis de kristne bare var sådan totalt kontra det, så ville det være enormt dårligt for Paulus, der sådan ønsker at komme ud og missionere og faktisk vise kristendom som et tiltalende alternativ. Så kan man sige, har det været hårdt mod kvinderne, nærmest springe dem som offer i sådan forsøg på at gøre kristendommen spiselig. Altså sådan kunne man jo måske godt også fremstille det. Men det er også enormt komplekst, ikke også? Fordi der er også, hvad kunne han også gøre? Altså, hvad var alternativet? Kunne han virkelig opløse de her samfundsstrukturer? kunne han vælte romerretten, der sikrede husfaderens magt? Det har jeg virkelig svært ved at forestille mig. Så jeg tror også bare, at det må være sådan, altså det må være en kamp for senere tider. Mm. Sådan tror jeg, det måtte være.
Men spørgsmålet er også, om man kunne forestille sig det. Altså, det har jo været, altså det har været en struktur, der har været så indgroet i samfundet på samme måde som demokratiet er i Danmark. Mm. Og der har den allerede levet i længere tid, end demokratiet har levet i Danmark. Mm. Altså sådan, man har svært ved at kunne forestille sig, at det kunne være anderledes. Mm. Altså det har været fuld, altså så indgroet, når man har, altså der er jo heller ikke noget i vejen med at sidde fast, hvis man sidder godt. Man skal spørge, hvornår man sidder godt. Men det er faktisk min point med at sige episteme, fordi altså episteme er jo netop de ting, som et eller andet sted er common sense, eller det, man ikke stiller spørgsmålstegn ved, man gør på en eller anden måde. Det er der, hvor det er så Foucaults definition, ikke? Men altså sådan, det er alt det, som vi alle sammen gør, eller er enige om, uden at spørge ind til det. Jeg tror ikke, at Paulus' vers på nogen som helst, jeg tror, at Paulus' vers har været kontroversielt af præcis den modsatte årsag, end de er i dag, dengang. Ja. Det er det, der er så sjovt ved det, ikke?
Ja, nemlig. For eksempel 1. Korinther 14, som vi læste før, også, altså, at kvinder skal lade sig belære af stilhed. Ja, der har vi jo allerede det kontrakulturelle, altså den kvindelige student. Det gør, altså først, der lyder det måske sådan det med at lade sig belære. Vi kunne også oversætte til, at kvinder skal studere, ikke også? Det snakker vi også om sidste gang, fordi han laver præcis det samme træk i 1. Timotheus 2, hvilket er interessant, ikke også? I begge tekster, der har han faktisk det her fokus med, at kvinder skal studere, hvilket jeg også synes virkelig kunne være en indikation på. Vi har det her med sådan de underuddannede kvinder, som var et ærne for Paulus. Og det er jo præcis noget som, og det kan vi jo også se, altså vi kan faktisk se det allerede i evangelierne, det her med Jesus, der også havde kvindelige disciple lige med elever, ikke også? Altså studenter. At det var virkelig en forargelse, som mange støtte sig på, og mange undrede sig over, hvad er det for noget det her, fordi det var så kontrakulturelt, det her med at tage kvinder ind, give dem den her rabbinske skoling, som det jo er på en eller anden måde at være en disciple. Det er jo sådan en slags rabbinsk skoling, også selvom de så nok ikke lige først om kunne blive rabbiner på samme måde som mændene. Så er det jo lidt derhen, vi er af. Og vi ser jo også nogle kvinder i Nyt Testamentet, der kommer ret tæt på noget, vil jeg sige, med at være lærer. Altså, vi ser i hvert fald nogle, der sådan er privat undervisere. Blandt andet Priscilla for Apollon, som vi har snakket om i en tidligere episode.
Og hvilket jeg synes egentlig er en optimal måde at gøre det på. Altså de der trinvise fremskridt. Mm. Altså fordi det er da helt sikkert det næste trin, hvis det med uddannelse har været problemet, eller en del af problemet, jamen så er det der at uddanne dem først, før man gør dem til lærer, og så kan vi tage den derefter, når vi har vendt os til tanken om, ja, kvinder, de er faktisk lige så kloge som mænd. Altså, det vender jo også tilbage til noget af det, vi har snakket om før i forhold til feminisme, altså, for eksempel i forhold til kvoter, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg lige fik lyst til at tage den op, men det er bare det der med, at det er jo præcis det samme problem, vi står med i dag på en måde, at vi stadig har en tendens til at tænke, jamen, så ser vi, at mænd dominerer universitetet i matematik og fysik og sådan nogle ting. Det er i hvert fald i særlig udpræget grad på naturvidenskab. Og så tænker vi, at det er fordi, at mænd er mere kompetente, og vi vælger det bare efter kompetence.
Ja.
Men oversat totalt, at problemet er de forhindringer, der er lagt i forhold til, at kvinder kan kom til at besidde professorater og så videre. Hvis man bare kigger lidt længere ned på PhD-niveau, så er der faktisk flere kvinder end mænd. Så der sker et eller andet der. Og hvad er svaret på det? Jamen det er at lave nogle små indgreb, der ændrer de strukturer, som forhindrer kvinder i at komme frem og så videre. Altså,
jeg tror, du er fuldstændig ret. Ja. Jeg kommer også til at tænke på, at der er også lidt en bibelsynssnak her. For jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der måske kunne støde sig lidt på det her med, at det vi jo lidt lægger op til nu, det er faktisk også at sige, at Paulus han måske ikke har sådan kunne se det store billede. Altså han har været meget farvet af sit ståsted, og har måske ikke kunne se ud over sin egen fejlbarlige horisont, på samme måde som vi også i dag har vores blinde vinkler, ikke også? Så det er ikke sådan en tidslig provincialisme, som Søren Ulrik Thomsen kalder det, at vi siger, at alle før os, de har bare været forblindet. Men vil det gå imod sådan Bibelens autoritet, det her med, hvis man siger, at der er nogle ting, som Paulus han skriver i det nye testamente, den hellige skrift, som faktisk på en eller anden måde er sådan, altså er noget, hvor han har haft nogle blinde vinkler i sin tid. Personligt, der har jeg det også sådan, at det tænker jeg faktisk ikke nødvendigvis. Vi har også for eksempel der i 1. Korinther brev 11, hvor han siger det her med, lærer ikke selv naturen, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærbart for en kvinde, eller sådan noget. Og det er meget sjovt, jeg har faktisk læst en del sådan, kommentarer på den her tekst på det sidste. Og jeg kan se, at der er rigtig mange, der netop bruger det her som et argument for, at når Paulus han bruger det her begreb fysisk, som er virkelig interessant, naturligt, lærer ikke naturen fysisk, at det er ja, passende, så må han henvise til sådan en kulturel sædvane. For det er jo helt åbenlyst ikke naturligt, at mænd skal have kort hår, som om at vi biologisk er disponeret til at have mindre hårvækst end kvinder. Det er jo ikke sådan, det biologisk er. Sådan er der mange, der argumenterer. Og når jeg læser sådan noget, så tænker jeg, sådan, det er virkelig, det synes jeg er meget misforstået. Fordi for det første, så tænker Paulus jo nok ikke sådan biologi, når han tænker naturen. Altså jeg tror mere, at han netop tænker i noget skabelse, han har slået noget fra historikerne. Det skal vi ikke ind på. Men jeg synes, det virker ret åbenlyst, at Paulus han faktisk tænker, hvad han siger. Altså det er naturligt for mænd at have kort hår, og det, altså, det er naturligt for kvinder at have langt hår. Og sådan det, der har jeg det også bare sådan, jamen, det er da fint, han tænkte det. Altså det betyder ikke, at det er rigtigt. Men der kan jeg godt forestille mig, at der er nogen, der vil blive lidt anfægtet over, hvad det betyder for vores bibelsyn, hvis man laver sådan en konklusion. Men jeg synes også, det sætter en fri til at faktisk læse Paulus historisk. Altså.
Og det er også det, der giver Paulus lov til at tale til dig. Altså der er langt mere, hvad hedder det, oplæring, og langt mere at skulle lære Bibelen at kende, og få den ind under huden. Altså der, i det hele tiden, er der bare, at det bliver det bare en meget mere levende størrelse. Altså det er derfor, jeg har sådan lyst til at vende tilbage til vores afsnit om Bibelen i sin tid. Ikke? Altså, Bibelen er guddommeligt menneskelig. Altså det er ligesom, på den måde er der en fantastisk analogi fra Jesus til, hvad hedder det, hvad Bibelen er for en størrelse. Fordi Jesus sked, Jesus pissede, han snakkede med Galileas dialekt, ikke? Altså det er sådan, det er bemærkelsesværdigt, altså det er vitterligt bemærkelsesværdigt, hvordan at Bibelen næsten bærer sin menneskelighed som et adelsmærke, ikke? Som pryder sig med den, som vi bare må tage til os, eller acceptere, fordi det er nu engang sådan, Gud har valgt at gøre det. Og ja, nogle gange er det ekstremt kontrakulturelt, andre gange følger det med, og det er mixet rundt på en eller anden måde, ikke? Altså for eksempel, jeg elsker jo den pointe om sådan et transcendent gudsbegreb, sådan kronologisk op igennem de bibelske tekster, hvor vi går fra at have en meget nær Gud, der vitterligt besøger sådan i kropslig form, Abraham for eksempel, ikke? Som så gradvist bliver mere fjern, mere og mere transcendent, bruger budbringer til at kommunikere imellem, ikke? Inden vi til sidst havner ved Daniels bog, hvor Gud er fuldstændig i skik med de, hvad hedder det, for, nu bruger jeg bare begrebet, ikke? Aktuelle forestillinger, man begynder at gøre som den slags gudsbegreber, ikke bare taler til Daniel. Han taler til ham i en drøm, og som om det ikke var nok, så taler han igennem en engel i en drøm. Altså det er, sådan, det er så fjernt og så distanceret, som det overhovedet kan blive. Og så bliver han lige pludselig kontrakulturel ved at blive menneske lige efter, ikke? Altså det er sådan, jamen, har Gud så løjet for os op igennem med Israels historie? Nej, det er ikke. Han har ligesom valgt, hvad der var mest effektivt. Og også i hensigt, altså i overensstemmelse med, hvad det var, han gerne ville.
Så ja, det gør der måske nogle spørgsmål sværere, ikke også? Altså, man kan sige, det gør nok, at det bliver svært at lave den der slå op og se, hvad Bibelen siger, og så har du svaret den eviggyldige sandhed. Men jeg synes også, det gør Bibelen langt mere interessant. Altså personligt elsker jeg den her pointe. Jeg bliver sådan helt opbygget af det, du sidder og siger der. Jeg tror, det bliver virkelig sådan, jeg får lyst til at læse det her, den her bog, og jeg har lyst til at læse den på ny. Og måske skal vi også bare anerkende, jamen altså prøv at høre, vi sidder altså her og læser en 2000 plus år gammel bog. Held og lykke, hvis du ikke kan hebraisk og græsk. Altså vi læser jo alle sammen en oversættelse. Og der tror jeg også, at vi må vende os lidt til den her tanke, at vi altså også har brug for en slags kulturel oversættelse, når vi læser Bibelen. At vi altid lige skal have det her perspektiv med. Og derfor er det jo rigtig godt, at præster er uddannet, og der er vi jo tilbage ved 1. Korinterbrev 14. Det er jo derfor, Paulus han gerne vil have, at det er uddannede mennesker, der er præster. Det er sådan, så vi kan få et kulturelle kontekst med. Så vi ikke gør Bibelen unødigt patriarkalsk. Ja. Jeg havde lidt sådan et mic drop moment i mit hoved der. Jeg ved ikke helt, om det lød sådan lige så...
Det er en fed krølle i hvert fald. Skal vi ikke også slutte den første Q&A her så? Jo. Fordi vi har flere spørgsmål, men jeg tror ikke, vi kan nå til næste op. Nej. I betrækning af, hvor lang tid alle de andre har taget.
Men send alle jeres spørgsmål, så vi vil lave en masse Q&A's.
Ja. Det kører bare. Helt sikkert. Ha' det godt.
Ha' det godt.